Вызнанне веры, пераслет і малітва былі галоўнымі тэмамі гамілі папы Францішка падчас эўхарыстыі, якую ён цэлебраваў сёння ў Ватыкане з нагоды ўрачыстасці святых апосталаў Пятра і Паўла. У літургіі прынялі ўдзел 5 новых кардыналаў, якія дзень таму атрымалі з рук пантыфіка сімвалы кардынальскай годнасці, а таксама 36 новых арцыбіскупаў-метрапалітаў з розных частак свету. У гамілі папа спаслаўся на вызнанне веры апостала Пятра, які адказаў на пытанне Езуса, кім людзі лічаць Сына чалавечага словамі: «Ты Хрыстус, сын Бога жывога». Святы Отец адзначыў, што гэтае пытанне сёння Езус ставіць кожнаму з нас, асабліва пастырам. Гэта жыццёвае пытанне, на якое трэба адказаць жыццём, заклікаў ён. Нагадваючы пра мучаніцтва святога Пятра, папа падкрэсліў, што без крыжа не можа быць хрысціяніна. Хрысціянін павінен не толькі чыніць дабро, але і зносіць зло, нагадаў ён словы святога Аўгустына. Гэта значыць перамагаць яго разам з Езусам і ў імя Езуса, як рабіў апостол Павел, які зносіў выпрабаванні, прыніжэнні і пакуты, якіх не шукаў, але прымаў. Пантыфік падкрэсліў, што жыццё апосталаў павінна быць напоўнена малітвай. Яна дапамагае адчуць любоў Бога да нас і дае магчымасць любіць. Малітва дапамагае крочыць наперад у хвіліны цемры і запальвае Божае святло. Акрамя таго, яна дапамагае зносіць выпрабаванні, заўважыў папа. Францішак пажадаў, каб святыя апосталы Пётр і Павел выпрасілі для вернікаў сэрца, падобнае на іх сэрца, абцяжаранае і суцішанае малітвай. Абцяжаранае, таму што просяць, намагаецца і заступаецца, напоўненая мноствам асоб і сітуацый, якія трэба даверыць Богу, і адначасова суцішаная, бо Святы Дух прыносіць суцяшэнне і сілу, калі молімся. Як важна касцёлу мець настаўнікаў малітвы, але перш за ўсё быць людзьмі малітвы, якія жывуць малітвай, завяршыў гамілію папа Францішак.